Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, είναι και αγίες της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών για τα πάντα πληρώνων, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ έχεις κοινώσει εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση χιλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εξ ύψους κατήλθεσον εσφλάχνος, τα φύγατε δέξον τριμέρον, ή να ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, Κύριε, δόξα σοι. Πρωτίστως επικαλούμεθα την ευχή και ευλογία συνήθως του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν πηγαίνουμε στην Ευαγγελική περικοπή του Κυριακής Πέμπτης Νηστιών, Κυριακή η οποία είναι γνωστή ως αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, Κυριακή δηλαδή η οποία μας δίδει ένα μεγάλο παράδειγμα μετανοίας, Κυριακή η οποία περιέχει τη διδαχή του Κυρίου για το ποιος είναι για το Θεό μέγας, ποιος είναι για το Θεό μεγάλος, αυτός που έχει δηλαδή μεγάλη αξία, ποιος είναι για το Θεό αυτός που τηρεί το θέλημά του και ακολουθεί την οδό του, το δρόμο του, για να συμμετάσχει της δόξας του. Όλοι είμαστε καλεσμένοι βέβαια να συμμετάσχουμε στη δόξα του Θεού, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, όπως λέγαμε και πριν από δύο Κυριακές στη Σταυροπροσκύνηση, γνωρίζει ότι η σωτηρία του είναι για τους πάντας, για όλους δηλαδή, αλλά όμως δεν αποδέχονται όλη τη σωτηρία του, την αποδέχονται κάποιοι, οι οποίοι βέβαια είναι πολλοί μπροστά στο σύνολο της ανθρωπότητος, αλλά δεν είναι όλοι. Και σήμερα πάλι αυτό ο Κύριος το τονίζει στο τέλος της Ευαγγελικής περικοπής που λέει ότι ήρθε να δώσει την ψυχή του, τη ζωή του δηλαδή, που λέει λίτρον, αντίλιτρο, αντάλλαγμα δηλαδή, πληρωμή, λίτρον δεν λέει αντί πάντων για όλους, αλλά λέει αντί πολλών. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι δυστυχώς δεν αποδέχονται όλοι οι άνθρωποι τη σωτηρία του, που η σωτηρία του είναι ο ελαφρύς ζυγός. Ο ελαφρύς ζυγός ο οποίος δίδει ανάπαυση στη ψυχή. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επιθυμούν αυτή την ανάπαυση. Νομίζουν ότι η ανάπαυση είναι κάτι άλλο. Νομίζουν ότι η ανάπαυση είναι ό,τι δηλαδή αναπαύει εξωτερικά τον άνθρωπο, σωματικά τον άνθρωπο. Ό,τι αναπαύει, όπως λέμε απλά, σαρκικά τον άνθρωπο, ότι ευχαριστεί εξωτερικά τον άνθρωπο, αυτό θεωρείται για τους περισσότερους ως ανάπαυση. Αλλά όμως για τον Κύριο δεν είναι αυτό ανάπαυση και ίσα ίσα ο Κύριος ήρθε να μας ταρακουνήσει από αυτή την ιδέα της αναπαύσεως, αλλά ήρθε να μας πει ότι είναι κάτι άλλο ανάπαυση, κάτι άλλο, το οποίο είναι για μας αρκετά δυσάρεστο. Να μην πω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θα το θέλαμε. Δεν θα θέλαμε να είναι έτσι τα πράγματα. Θα θέλαμε να περνούμε μια πιο ανέμελη, ας το πούμε έτσι, ζωή. Πιο ανεύθυνη ζωή. Αλλά ο Κύριος θέλει μεγάλη ευθύνη από εμάς. Ζητάει πολύ μεγάλα πράγματα από εμάς. Μάλλον ζητάει τελικά τα μέγιστα. Τα μέγιστα. Θέλει να γίνουμε, όπως λέει σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, τέλειοι, ότι ο πατήρ ημών τέλειος εστίν. Μα εμείς γνωρίζουμε ότι είμαστε πολύ ατελείς, είμαστε πολύ αδύναμοι, πολύ ανίσχυροι, πολύ επιρρεπείς στην αμαρτία. Πώς ο Κύριος ζητάει από εμάς τελειότητα? Με ποια έννοια είναι αυτή η τελειότητα? Είναι κάτι μήπως το συμβολικό? Όντως εννοούσε ο Κύριος αυτό που έλεγε, περιμένει από εμάς τελειότητα? Τελικά, όπως λέει η ίδια η ιστορία της Εκκλησίας, όπως λέει η ίδια η πείρα της Εκκλησίας, όπως λένε οι ίδιες οι ζωντανές εικόνες του Χριστού στην Εκκλησία που είναι οι Άγιοι, αυτοί μας βεβαιώνουν ότι όντως ναι, ο Κύριος περιμένει από εμάς όντως πραγματική τελειότητα, όχι κάτι το συμβολικό, μια τελειότητα σε όλα. Μια τελειότητα σε όλα. Μπορεί να την πιάσει κανείς ο άνθρωπος αυτή τη τελειότητα, αφού κάποιοι σαν εμάς άνθρωποι την έφτασαν και την εβίωσαν και την έζησαν, είμαστε αναπολόγητοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, γιατί το είχαμε πει νομίζω και άλλη φορά. Το λένε οι Άγιοι ότι σχηματικά στη κρίση ο Θεός θα μας φέρει αντιμετώπους για να μην του έχουμε, ας πούμε, προσάψουμε κάποια κατηγορία και να του πούμε ότι ήμασταν αδύναμοι και ζήτησες πολλά. Θα μας φέρει σε τέτοιο σημείο ώστε να έχουμε απέναντί μας αντιχριστά έναν όμοιον ακριβώς με εμάς, ο οποίος έζησε ακριβώς τις όμοιες συνθήκες με εμάς, ο οποίος, ας πούμε, είχε τα περισσότερα όμοια με εμάς στη ζωή. Την ίδια περίπου ηλικία, την ίδια περίπου διάπλαση, το ίδιο περίπου επάγγελμα, την ίδια περίπου ενασχόληση, τις ίδιες περίπου δραστηριότητες, που θα έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ομοιότητα με αυτό το πρόσωπο και θα μας έχει αντικριστά, λέει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος, που γιορτάζει μάλιστα και σήμερα, είναι η μνήμη της τελειώσεώς του, αν και γιορτάζεται τελικά με ακολουθία στις 12 Οκτωβρίου μετά από καιρό, για να μην συμπίπτει η μνήμη του μέσα στη Σαρακοστή. Ο Άγιος Σημειών το λέει σε μια ομιλία του, για να είμαστε, λέει, αναπολόγητοι και να μην λέμε στο Κύριο, μα πώς μπορούσε να γίνει αυτό με εμένα. Ο Κύριος θα λέει, μα πώς μπόρεσε να γίνει αυτό που λες εσύ ως αδύνατο με αυτόν. Δεν ήταν αυτό σαν εσένα. Δεν είχε τις ίδιες, ας πούμε, προϋποθέσεις. Είχε τις ίδιες προϋποθέσεις. Είχε την ίδια δύναμη από μένα. Είχε την ίδια διάπλαση με σένα. Και ζούσε τις ίδιες συνθήκες με σένα. Πώς τα κατάφερε αυτός. Τι να πεις τότε. Δεν μπορείς να πεις τίποτε τότε. Αν πας να αντιτάξεις κάτι, θα σου πει, λοιπόν, θα σου εξηγήσει τώρα αυτός, για να μην σου λέω εγώ πολλά λόγια, ας το πούμε έτσι ανθρωποπαθώς, θα πει ο Κύριος, ας σου εξηγήσει αυτός ο όμοιός σου, ας σου εξηγήσει να σου πει πώς τα κατάφερε, πώς συνέβη και έφτασε στη τελειότητα. Η τελειότητα είναι ένας αγώνας διαρκής. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και η τελειότητα είναι μια εξομοίωσή μας με το Κύριο που έπαθε. Είναι μια συμμετοχή μας στο πάθος του Χριστού και στο Σταυρό του Χριστού, αυτό το οποίο, όπως είπαμε, φοβόμαστε οι περισσότεροι. Γι' αυτό και ο Κύριος, καθώς βαδίζει σήμερα προς τα Ιεροσόλυμα με τους μαθητές του, προπορεύεται, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, πηγαίνει μπροστά και οι μαθητές θαυμάζουν γιατί βιάζεται τόσο, και αυτός τους προετοιμάζει τους μαθητές του για να μην τους πέσει πάρα πολύ ξαφνικό, πάρα πολύ απρόσμενο αυτό που θα συμβεί σε λίγες ημέρες. Τους προετοιμάζει πνευματικά και τους αποκαλύπτει ακριβώς το μυστήριο που πρόκειται να συμβεί σε Αυτόν. Τους αποκαλύπτει το μυστήριο στις λεπτομέρειές Του. Τους αποκαλύπτει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας Του, της Θείας δηλαδή συγκαταβάσεως Του, της αγάπης Του. Τους αποκαλύπτει το ποτήριο που έμελε να πιει μετά από λίγο, το οποίο ήταν οπωσδήποτε πάρα πολύ πικρό και πάρα πολύ φοβερό και πάρα πολύ τρομακτικό. Το αποκαλύπτει και αποδεικνύει, φανερώνοντας ότι ξέρει το μυστήριο πώς ακριβώς θα εκδιπλωθεί, πώς ακριβώς δηλαδή θα εκτυλιχθεί. Το βλέπει από πριν. Πώς να μην το δει, αυτός είναι θεάνθρωπος, αφού το είχαν δει οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης Ισαΐας 600 χρόνια π.Χ. αναφέρεται στον αμνό, ο οποίος θα έρθει να θυσιαστεί. Αναφέρεται σε κάποιον παίδα Κυρίου, αυτόν τον Μεσσία που θα γινόταν άνθρωπος και ο οποίος θα υπέφερε. Και όχι μόνο ο προφήτης Ισαΐας, και άλλοι προφήτες. Διαβάζουμε αυτές τις προφητείες, θα τις ακούσουμε μέσα στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο προφήτης Ιερεμίας και άλλοι προφήτες, προφήτης Ισεκίλ, προφήτης Ζαχαρίας, αναφέρουν με λεπτομέρειες τα γεγονότα ακριβώς της παραδόσεώς Του. Πώς παραδόθηκε, με τι αντίτιμο παραδόθηκε, με ποιο τρόπο παραδόθηκε και τι έγινε ύστερα και πώς ανακρίθηκε και πώς έπαθε. Πώς καταδέχθηκε πάθος και πώς καταδέχθηκε το πάθος σε όλες τις λεπτομέρειες Του, ακόμη τι έγινε και με τα ενδύματά Του που τα έβαλαν κλήρο. Όλα τα είχαν προείδει άνθρωποι του Θεού 500 και 600 και 700 χρόνια πριν. Με κανέναν δεν συνέβη αυτό στην ιστορία να προείδει κανείς τι ακριβώς θα συμβεί. Δηλαδή, αυτοί από μόνοι τους δεν είχαν τη δύναμη οι προφήτες. Άγιοι άνθρωποι ήτανε. Το Πνεύμα του Θεού τους εφώτιζε και τους τα απεκάλυπτε. Έβλεπανε πνεύματι αυτό που θα συνέβαινε στο μέλλον μετά από 500 και 600 χρόνια. Αυτός που τους έδωσε αυτή τη δύναμη και την αποκάλυψη δεν ήξερε τι ακριβώς θα συμβεί. Ο ίδιος ο Κύριος ήξερε πολύ καλά. Γι' αυτό λέει με λεπτομέρειες, ονομάζει τον εαυτό του, όπως είπαμε και άλλες φορές, Υιό του ανθρώπου, που θα παραδοθεί της αρχιερεύσει, λέει, και της γραμματεύσει, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο, θα τον κατακρίνουν σε θάνατο. Αλλά πριν παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και εμπέξουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτό και αποκτενούσιν αυτό. Λέει δηλαδή μια σειρά πράξεων φοβερών που θα προηγηθούν το θάνατο. Θα καταδικαστεί σε θάνατο, δεν θα θανατωθεί αμέσως, θα περάσει μέσα από την κατάκριση, την παράδοση, τον εμπτισμό, τη μαστίγωση και μετά θα πάει στο θάνατο. Θα το πιει δηλαδή σαν να λέμε το ποτήρι σταγόνα σταγόνα. Όχι έτσι μία μονοκοπανιά κάτω να τελειώνουμε, όχι. Είναι πολύ πικρό, αλλά θα το πει σιγά σιγά, γουλιά γουλιά που λέμε, σταγόνα σταγόνα, έως τέλος. Αλλά δεν τους αφήνει έτσι ενεούς μπροστά σε αυτό το φοβερό που τους αποκαλύπτει, αλλά τους λέει και τη τρίτη μέρα αναστήσετε. Μα Κύριε, θα λέγανε αυτοί, εμείς βλέπουμε ότι νικά στο θάνατο, αφού ανασταίνεις νεκρούς, πώς θα πεθάνεις. Ένα μυστήριο αυτό. Πώς αυτός που είναι πιο δυνατός από το θάνατο θα δεχθεί να πεθάνει. Ήταν στην εξουσία του. Ήταν στην εξουσία του, αυτό είναι σίγουρο. Το είπε σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λέει, επιλέξει ο Κύριος, εξουσία να έχω, θύνε, να αποθέσω δηλαδή την ψυχή μου, την ζωή μου. Και εξουσία να έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Όλα είναι στην εξουσία μου και ελεύθερα τα παθαίνω. Ελεύθερα τα παθαίνω γιατί αυτό τον τρόπο διάλεξα στην αγάπη μου για να νικήσω το θάνατο που δεν θεραπεύεται με άλλο τρόπο παρά με θάνατο και να σταματήσω να ανακόψω την πορεία των κακών, που δεν ανακόπτεται η πορεία των κακών που προξένησε η δική σας παρακοή και η δική σας αποστασία. Πώς θα πάψει ο θάνατος και θα έρθει η αθανασία και πώς θα νικηθεί ο διάβολος, αλλά θα νικηθεί ο διάβολος με δικαιοσύνη. Τι σημαίνει με δικαιοσύνη? Να μην βγει ούτε ο διάβολος να παραπονεθεί και να του πει τι δηλαδή με τη δύναμή σου ήρθες και μας νίκησες. Όχι. Έρχεται να νικήσει με τη σοφία του, με τη δικαιοσύνη του. Έρχεται δηλαδή να υποστεί αυτός τη τιμωρία, αυτόν που ήταν άξιοι τιμωρίας, ώστε να μην μπορεί απολύτως να πει κανείς ότι τα έκανες έτσι με τη δύναμή σου και δεν υπολόγισες την ελευθερία των πλασμάτων. Να μην βγει ο διάβολος και του πει, δηλαδή, δεν υπολόγισες ούτε την ελευθερία τη δική μου. Τόσο πολύ λαμβάνει υπόψη την ελευθερία των πλασμάτων ο Κύριος. Των αποστατικών, αυτών που είναι μακριά από αυτόν, που τον αντιμάχονται, που τον υβρίζουν, που τον πολεμούν. Υπολογίζει την ελευθερία τους γιατί τα έπλασε αυτά τα πλάσματα. Και υπολογίζει αυτά τα πλάσματα. Είναι κάτι παράδοξο για μας βέβαια. Αν κάποιος από εμάς μας αποστατήσει και μας κάνει κακό και συνεχίζει να μας αντιπολεμά, εμείς δεν υπολογίζουμε την ελευθερία του. Λέμε πώς θα βρούμε τρόπο να τον εξουθενώσουμε, να τον εξαφανίσουμε, να τον πατήσουμε, να τον συντρίψουμε, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε από αυτό το βάσανό του. Δεν το λέει αυτό ο Κύριος. Αφού συνεχίζεις να είσαι εναντίον του, όπως ο δαίμονας, θα συνεχίσει βέβαια. Είναι πανίσχυρος. Αλλά θα συνεχίσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην λες ότι δεν σεβάστηκε την ελευθερία σου. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο τώρα με τον Κύριό μας. Πόσο σέβεται την ελευθερία του. Αν το σκεφτόμασταν αυτό, την ελευθερία του δαίμονος και την ελευθερία τη δική μας, πόσο τη σέβεται. Πόσο τη σέβεται. Αυτό αν σκεφτόμασταν μόνο, δηλαδή έπρεπε να συντριβούμε, να ελιγγυούμε με αυτή τη σκέψη. Δηλαδή λαμβάνει υπόψη του συνεχώς ο Κύριος, συνεχώς σε όλη μας τη ζωή, την ελευθερία μας. Και δεν επεμβαίνει έτσι εξουσιαστικά στη ζωή μας, αλλά πάρα πολύ απαλά, πάρα πολύ σαν να λέμε έτσι κρυπτά. Επεμβαίνει, θέλει τη σωτηρία μας και την απεργάζεται τη σωτηρία μας, αλλά όχι εντυπωσιακά και εξωτερικά, να κάνει πάταγο που λέμε, να κάνει θόρυβο. Όλα γίνονται έτσι μυστικώς. Όλα γίνονται κάτω από την επιφάνεια. Εμείς φαινόμαστε στην επιφάνεια. Και πρέπει να αποδεχθούμε το μυστήριο και να υποκύψουμε. Αν δεν υποκύψουμε και μείνουμε έτσι αγέροχοι, χάσαμε το παιχνίδι. Χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούμε καθόλου να προσάψουμε στον Κύριο την παραμικρή κατηγορία, την παραμικρή παράληψη. Καμία παράληψη δεν έκανε. Τα έκανε όλα, είναι παντοδύναμος, είναι Θεός παντοδύναμος και είναι πάντα στη σκιά. Και είναι πάντα κρυμμένος, πάντα κρυμμένος και περιμένει την ανταπόκρισή μας σε κάθε βήμα μας, σε κάθε σκέψη μας, σε κάθε προσπάθειά μας. Απλώνει το χέρι μυστικά, περιμένει τη δική μας προσπάθεια, θα βοηθήσει, είναι έτοιμος, μας προφυλάγει. Να ξέραμε πώς μας φυλάγει ο Κύριος, από πόσες κακοτοπιές, από πόσα ατυχήματα, από πόσα δυστυχήματα, σωματικά και πνευματικά. Πόσες φορές ο δαίμονας είναι έτοιμος να μας αρπάξει, να το ξέραμε, και πώς μας προστατεύει η χάρις του. Τον προδίδουμε και αμαρτάνουμε. Τι κάνουμε τότε? Τυφλωνόμαστε, κλείνουμε τα μάτια και τον κλωτσούμε. Κλωτσούμε τη χάρη του. Στρέφουμε τη θέλησή μας και την καρδιά μας στον εχθρό του, στον δαίμονα. Αυτή είναι η αμαρτία, τι είναι, κάτι άλλο? Σε αυτή την περίπτωση, λένε Άγιοι, ο δαίμονας είναι πάρα πολύ μοχθηρός εναντίον μας και θέλει να μας αρπάξει. Γιατί είμαστε ακριβώς πάνω στην αμαρτία, και μικρή αμαρτία να είναι. Είμαστε πάνω στην παρακοή και θέλει να μας παρασύρει και να μας βάλει, λέει, στο στόμα του, στο στόμα του Άδου, γιατί μας μισεί και θέλει το κακό μας. Και τότε που το αξίζουμε να το πάθουμε αυτό, με όλη την αξία, με τη θέλησή μας δεν φύγαμε από το Κύριο, και με τη θέλησή μας δεν ανοίξαμε πόρτα στο διάβολο, και σε αυτούν τα χέρια δεν δοθήκαμε ελεύθερα. Και δεν έχει, θα λέγαμε, δίκιο να μας αρπάξει στο πανφάγο στόμα του. Λοιπόν, εκείνες τις δύσκολες στιγμές που αμαρτάνουμε και ξεχνιόμαστε και είμαστε μέσα στη πλάνη μας και στο σκοτάδι μας, δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος και γίνεται κάτι παράδοξο τότε. Εμείς αποστατούμε και του στρέφουμε τα νότα και πάμε με τον εχθρό, ο οποίος εχθρός θέλει να μας καταβροχθήσει. Και εκείνη τη στιγμή, τη φοβερή, ο Κύριος επεμβαίνει, λένε Άγιοι, και φοβίζει αυτόν τον αποστάτη να μην μας αρπάξει. Τον φοβίζει, λέει, και τον κάνει πίσω. Και λέει, θα του δώσουμε ευκαιρίες, θα του δώσουμε ευκαιρίες. Θα περιμένουμε, θα περιμένουμε. Εγώ σταυρώθηκα γι' αυτόν. Δεν θα φύγει έτσι μέσα από τα χέρια μου. Πρόβατό μου είναι. Ξεφεύγει τώρα στην άγνοιά του. Αλλά εγώ περιμένω. Περιμένω ελεύθερα. Δεν θα εμφανιστώ να τον τραντάξω και να του πω, βρε, εδώ είμαι. Ελεύθερα περιμένω να έρθει στα σύγκαλά του. Και να σε αποστραφεί εσένα, εχθρέ διάβολε, και να γυρίσει ελεύθερα προς τα μένα, να μου απλώσει τα χέρια, να μου δώσει την καρδιά, και εγώ θα τον πάρω στην αγκαλιά μου. Ήδη είναι στην αγκαλιά μου, είναι πρόβατο της χειρός μου. Έτσι μας βλέπει ο Κύριος, ως πρόβατά του. Και εμείς φεύγουμε, ξεφεύγουμε, και λένε οι Άγιοι αυτό που λέω τώρα, ότι και τότε που θα αξίζαμε να βρεθούμε στο χάος και στην άφησο του Άδου, πάλι μας υποστηρίζει. Και δεν το βλέπουμε αυτό, κρυπτά γίνεται, δεν το βλέπουμε αυτό. Για να σε εγκαταλείψει ο Κύριος και να πας στην Άφησο, πρέπει να φτάσεις σε έσχατο σημείο πορώσεως. Σε έσχατο σημείο, ας πούμε, αποστασίες, και να μην υπολογίζεις τίποτε. Και να ξέρει ο Κύριος ότι όντως δεν θα ξαναστραφείς σε αυτόν. Έκοψες κάθε σχέση. Έχεις πλήρως απιστήσει, πλήρως αποστατήσει. Και περιμένει τότε, τι να περιμένει τότε, εφόσον δεν περιμένει τίποτε, επιτρέπει στο δαίμονα να σε καταπιεί, αφού δεν θέλεις. Αφού δεν θέλεις μαζί του και θέλεις τον Άδη, τι θα κάνει ο Κύριος τότε? Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, για να φτάσουμε σε αυτό, έχει πολύ δρόμο. Εξαντλήσουμε όλα τα όρια. Μακάρι να το σκεφτόμαστε και αυτό, δηλαδή να μην μας δημιουργεί αίσθηση, ας πούμε, ασφαλείας, και να λέμε, καλά, ο Κύριος θα με υπερασπιστεί, δεν θα με αφήσει, ας κάνω και αμαρτία. Όχι βέβαια. Αναπτύσσοντας και ο Άγιος Απόστολος Παύλος στις επιστολές του την αγαθότητα του Θεού και την υπομονή του και τη μακροθυμία του, λέει παράλληλα, για να προφυλάξει τους ανθρώπους: δεν σας τα λέω αυτά τώρα για να πάτε να αμαρτάνετε και να πείτε, καλά, ας πράξουμε τα άσχημα για να μας έρθουν τα καλά. Όχι. Σας λέω υπόδειγμα. Υπόδειγμα να λάβετε και να προσέχετε. Και να προσέχετε και να γίνετε πιο σοβαροί, πιο υπεύθυνοι. Και επιτέλους να αφήσετε αυτό τον, όπως λέμε, επαμφωτερισμό, μία από εδώ και μία από εκεί, και επιτέλους να βαδίσετε κάποτε σταθερά την οδό του Κυρίου, την οδό του θελήματος του Κυρίου, μετά από τόσες αποστασίες, μετά από τόσες παλινδρομήσεις που μας περιμένει, να ξέρουμε πώς μας περιμένει, με τι αγάπη μας περιμένει. Η αγάπη του φαίνεται, όπως είπαμε, από εκεί ξεκινήσαμε τη σκέψη μας, αυτή τη βιασύνη του εκουσίου πάθους του, τη σπουδή που έχει, τη σπουδή να πιει το ποτήριο του πάθους. Αλλά βάζει πίσω, όπως είπαμε, και την περιγορία της Αναστάσεως. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνει ο Κύριος. Τι δηλαδή δεν καταλαβαίνουν? Αφού είναι πιο δυνατός, σου λέει, από το θάνατο, αποκλείεται να πάει να πάθει τώρα. Οι μαθητές λένε, έστω και αν έχει δίκιο σε αυτά που λέει, λένε μέσα τους, πάντως σίγουρα θα πάει να βασιλεύσει για ένα μεγάλο διάστημα, κοσμική βασιλεία φαντάζονται και εξουσία, Και ίσως μόνο προς το τέλος της βασιλείας του αυτής μπορεί να επιτρέψει να του κάνουν κακό, όπως λέει τώρα, ότι θα πάθει και θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Οι μαθητές δηλαδή εκείνη τη στιγμή που είναι ατελείς ακόμη και δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει ίσως στο απότερο μέλλον και μέχρι τότε έχουμε καιρό. Γι' αυτό και πλησιάζουν οι δύο αυτοί, οι Ιζεβεδαίου που έχουν θάρρος στον Κύριο, πλησιάζουν κοντά του. Άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι μάλιστα έβαλαν και τη μητέρα τους ως μεσάζοντα να πάει στον Κύριο να παρακαλέσει και αυτή να τιμήσει τους ιούς της σε αυτό που πήγαινε να κάνει. Δηλαδή, πάει να βασιλεύσει στα Ιεροσόλυμα. Ωραία. Να βάλει υπασπιστές δεξιά και αριστερά τους ιούς της στη βασιλεία του, για να έχουν μεγάλη δόξα και τιμή στη βασιλεία που πάει να στήσει τώρα στα Ιεροσόλυμα, την ένδοξη. Και ο Κύριος βέβαια, φανταστείτε πόσο απαγοητεύεται, πόσο απαγοητεύεται από αυτή την παρεξήγηση που βλέπει μπροστά του, από αυτή την παρεξήγηση στην οποία πέφτουν οι καλύτεροι μαθητές του, οι εκλεκτοί. Οι Ιζεβεδαίοι μαζί με τον Πέτρο ήταν η τριάδα, ήταν οι εκλεκτοί, οι εκλεκτοί μαθητές. Ήταν οι εκλεκτοί. Και αν οι εκλεκτοί, σου λέει, κάνουν αυτά, δηλαδή οι άλλοι που είναι ακόμη πιο ατελείς, τι πρέπει να κάνουν? Τους επιτιμά ο Κύριος. Επιτιμά βέβαια, βλέπουμε ο Κύριος με τι μεγάλη λεπτότητα και ηρεμία τους φέρεται. Όταν λέμε τους επιτιμά, δεν τους μαλώνει και όλα να τους βάλει στη θέση τους έτσι με κανένα οργίλο ύφος. Όχι βέβαια, ο Κύριος είναι πραότητα. Οργίστηκε μόνο όταν έβλεπε ότι έκαναν τα άσχημα στο ναό του και τον έκαναν οίκο εμπορίου. Μόνο εκεί οργίστηκε εναντίον των ανθρώπων. Οργίστηκε εναντίον των δαιμόνων που έβαζαν τους ανθρώπους να αμαρτάνουν, αλλά όχι εναντίον των ανθρώπων για τους οποίους ήρθε να τους σώσει. Πριν το πάθος του, τη Μεγάλη Εβδομάδα θα το δούμε αυτό, εξέφρασε και τη τιμωρητική του, ας το πούμε έτσι, δύναμη που καταράστηκε μια σικιά που δεν έδινε καρπό να ξεραθεί, για να μην κτυπήσει ανθρώπους, να δείξει ότι τελικά είναι μεν φιλάνθρωπος, αλλά είναι και δίκαιος, ότι αυτός είναι που κρατάει τα πάντα στην εξουσία του και γίνεται ό,τι αυτός θέλει. Αλλά στους ανθρώπους έδειχνε πάντοτε πολύ πράο ύφος και βλέμμα. Και στο προδότη ακόμη Ιούδα, μήπως του μίλησε άσχημα? Τι του είπε? Ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα. Με πολύ ήρεμο τρόπο, με πάρα πολύ ήρεμο τρόπο, τόσο ήρεμο που κανείς από τους άλλους μαθητές δεν κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο προδότης και ότι εκείνη τη στιγμή πήγαινε να προδώσει και ο Κύριος το ήξερε και του έλεγε τέλειωνε μία ώρα αρχίτερα. Ο Κύριος αρκείται να πει στους μαθητές ότι δεν ξέρουν τι ζητούν και τους παρουσιάζει το ποτήριό του, το ποτήριο του πάθους και το βάπτισμά του, το βάπτισμα του Σταυρού και του Θανάτου. Και τους λέει ότι μέσω αυτής της οδού και αυτού του δρόμου μόνον θα φτάσουν στη δόξα και στην τιμή που την οποία ζητούν. Για να φτάσουν στη δόξα και τιμή πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το δρόμο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, σου ρώτησε. Αυτοί ευνηδιάστηκαν, φυσικά δεν πολύ κατάλαβαν τι τους έλεγε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή για ποτήριο και για βάπτισμα. Αλλά είπαν ότι δυνάμεθα, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ό,τι μας πεις. Ποτήριο, βάπτισμα, τι εννοείς με αυτά που λες, να τα κάνουμε και να φτάσουμε στη δόξα. Ο Κύριος τους βεβαιώνει ότι ναι, θα συμβούνε αυτά με αυτούς. Αλλά τελικά το ποιος θα καθίσει δεξιά του και αριστερά του, λέει, δεν είναι δικό μου να το δώσω. Δηλαδή, αυτός θα είναι ο κριτής, αλλά θέλει να πει ότι εκεί δεν θα γίνει, όπως λέμε, δεν περνάει μπροστά στον Κύριο κανένα μέσον. Κανένα μέσον. Εκεί, σύμφωνα με την αξία του ο καθένας, αυτό που είναι, αυτό θα λάβει. Ό,τι χωρητικότητα έχει, τόσο θα μπορέσει να σηκώσει. Η σωτηρία είναι δωρεά. Δώρο του Θεού είναι σαφώς. Αλλά η θέση του καθενός προκαθορίζεται από τον ίδιο, όχι από τον Κύριο. Ο Κύριος θα ήθελε να μας έχει όλους, θα λέγαμε, πολύ κοντά του. Αυτό εξαρτάται από εμάς, αν θα βρεθούμε πολύ κοντά του ή μακριά του. Και όχι από τον ίδιο. Αυτό θέλει να πει στους μαθητές. Ότι ξέρετε, η σωτηρία είναι δωρεά, αλλά δεν θα κάνω χάρη σε εσάς που είστε μαθητές μου, αν δεν το αξίζετε. Αν δεν το αξίζει κανείς, δεν μπορεί ο Κύριος να το κάνει τίποτε και να τον φέρει εκεί που δεν θα άξιζε να είναι, να σταθεί δίπλα του. Είναι όλα δίκαια, όπως είπαμε άλλη φορά, στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως που τα αναπτύξαμε. Και εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Κύριος να αναπτύξει το νόημα που είπαμε στην αρχή, του μεγάλου και του πρώτου. Ποιος είναι μεγάλος και πρώτος για τον Κύριο τελικά? Ο διάκονος λέει και ο δούλος. Αυτός που διακονεί και αυτός που είναι δούλος, δηλαδή που φέρεται σαν δούλος, ενώ είναι ελεύθερος εν Χριστώ. Αισθάνεται απολύτως ελεύθερος, δεν είναι δούλος κανενός, είναι δούλος Θεού. Αλλά επειδή είναι δούλος Θεού, βλέπει όλους τους ανθρώπους ως κυρίους του, ως εικόνες Θεού και θέλει, έχει την έφεση και τη διάθεση να υπηρετεί όλους, να διακονεί όλους, δηλαδή να συμπαραστέκεται σε όλους και να τους βοηθά όλους. Με όποιο τρόπο. Και αν δεν μπορεί με υλικά μέσα καθόλου να κάνει τίποτε σε κανέναν, αρκείται να συμπαραστέκεται και να βοηθά πνευματικά τους άλλους. Είχαμε πει άλλη φορά ότι η πνευματική, ας πούμε, ελεημοσύνη, για παράδειγμα, είναι ανώτερη από τη σωματική, σαφώς. Και όλοι μπορούν να κάνουν πνευματική ελεημοσύνη. Και όλοι μπορούν να πούνε μια καλή κουβέντα. Και όλοι μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στην ανάγκη του, να τον στρέψουν δηλαδή προς το Θεό, να του δώσουν ένα πνευματικό βιβλίο, να τον οδηγήσουν στη μετάνοια, να τον βοηθήσουν να πάει στην εκκλησία, να τον βοηθήσουν να συνδεθεί με ένα πνευματικό άνθρωπο, να τον οδηγήσουν σε ένα καλό ιερέα, να τον οδηγήσουν κάπου που αναπτύσσεται, που αναλύεται ο λόγος του Θεού. Όλοι μπορούν κάτι να κάνουν λίγο-λίγο. Γιατί φυσικά δεν μπορείς κάποιον να πάρεις και να τον μεταφέρεις κάπου που δεν θα ήθελε. Θα πρέπει να κάνεις μια προεργασία πνευματική και θα έρθουν μόνο τους ύστερα τα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια. Πολύ μεγάλο έλεος, πνευματικό έλεος. Ο Κύριος έκανε το μεγαλύτερο έλεος. Ήρθε να δώσει, όπως λέει, την ψυχή του λίτρων, λίτρων αντί πολλών, αντάλλαγμα αντίλιτρο, να τιμωρηθεί δηλαδή για μας που αξίζαμε κάθε τιμωρίας, κάθε αποστροφής, και έτσι να εξαλείψει ακριβώς το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, το εμπόδιο της ενώσεώς μας με το Θεό, να μας ξαναενώσει με το Θεό. Οι μαθητές οι άλλοι σκανδαλίστηκαν, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, για αυτούς τους δύο. Δηλαδή, σκανδαλίστηκαν επειδή αυτοί οι δύο δεν φέρθηκαν σωστά. Σκανδαλίστηκαν γιατί είχαν μέσα τους και αυτοί κρυφή φιλοδοξία και δεν ήθελαν να ανεχθούν, να τιμηθούν αυτοί οι δύο περισσότερο από αυτούς. Ακόμη δεν είχαν και αυτοί, εφόσον δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την απαιτουμένη ταπείνωση, την απαιτουμένη ωριμότητα. Και έτσι πειράχθηκαν πολύ από τους άλλους δύο και ζήλεψαν και ευθόνησαν. Γι' αυτό αντέδρασαν. Όχι ότι οι μαθητές εκείνοι δεν έκαναν κάτι σωστό. Έκαναν κάτι που και αυτοί το είχαν κρυμμένο μέσα τους, απλώς δεν πρόλαβαν να το εκφράσουν. Και δεν δεχόντουσαν να γίνει αυτό, να τιμηθούν εκείνοι και να μην τιμηθούν αυτοί. Και πάλι ο Κύριος πρέπει τους μαθητές του να τους καταπραίνει με ηρεμία και αγάπη και υπομονή και κατανόηση και να τους διδάξει να μην υφαρπάζουν τη τιμή και τα πρωτεία, διότι αυτό είναι ιδίωμα των κοσμικών αρχόντων και όχι των δικών του, ποιμένων πρωτίστως στην Εκκλησία. Οι ποιμένες της Εκκλησίας πρωτίστως είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν και να θυσιάζονται. Οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους και οι μαθητές τους, εάν πρέπει να είναι άξιοι και γνήσιοι διάδοχοι, εάν πρέπει να είναι άξιοι και γνήσιοι εκφραστές του θελήματος του Θεού και να ποιμένουν τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού, πρέπει να υπηρετούν και να θυσιάζονται. Αυτά τα πρόβατα τα οποία ο Θεός τους ανέθεσε να ποιμάνουν και μόνον έτσι δοξάζονται και τιμώνται. Όχι σαν τους εξουσιαστές, σαν τους άρχοντες του κόσμου, με τρόπο δηλαδή επιτιμητικό, με τρόπο εξουσιαστικό, με τρόπο πολύ περισσότερο τυραννικό, με τρόπο που δεν συνάδει το Κύριο με την πραότητά του και με την αγάπη του. Αυτό σε πολύ λίγες πολύ περιληπτικά είναι το νόημα του Αγίου Ευαγγελίου και αν μπορούμε να πούμε κάτι έτσι πρόσθετο πνευματικά, είναι ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία που εορτάζει σήμερα ακριβώς αποτελεί μια επιβεβαίωση αυτού του λόγου του Κυρίου, ότι για να φτάσει κανείς στη δόξα την πνευματική πρέπει να περάσει μέσα από την οδό του Σταυρού, μέσα από την οδό της συσταυρώσεως με το Κύριο, του ποτηρίου, του πάθους, της βαπτίσεως του θανάτου. Διότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία όσο δούλευε, ήταν υπόδουλη στα σαρκικά πάθη, στα πάθη της ατιμίας, δοκίμαζε τη σαρκική μεν ειδονή, αλλά ήταν εντελώς ανάξια να δεχθεί την πνευματική ειδονή. Δεν μπορούσε να δεχθεί την πνευματική ειδονή γιατί η ζωή της δεν είχε καμία σχέση με το σταυρό, με τίποτε το σταυρικό, με τίποτε το θυσιαστικό. Δεν ήταν η θυσία η ζωή της. Διότι η σαρκική αμαρτία έχει ως βάση της την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την έλλειψη της αγάπης προς το Θεό, προς το πλησίον και προς τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει αγάπη στο Θεό στα σαρκικά αμαρτήματα, διότι απλούστατα ο Θεός περιφρονείται και αγνοείται. Πάει στην άκρη, σαν να μην υπάρχει ενώπιον του Θεού. Μπορεί να κάνεις τέτοιου είδους αμαρτίες? Δεν υπάρχει αγάπη στον πλησίον. Μα οι περισσότεροι που υποπίπτουν σε αυτού του είδους τα αμαρτήματα λένε: από αγάπη γίνεται, έχουμε αγάπη μεταξύ μας και έτσι την εκφράζουμε. Εάν βλέπεις τον άλλον ως υποκείμενο, ως όργανο δηλαδή της ικανοποίησεώς σου, της ειδονικής, τον αγαπάς? Δεν νομίζω ότι τον αγαπάς δεν είναι αυτή η αγάπη. Όταν ο άλλος αντιμετωπίζεται ως υποκείμενο και ως όργανο, περιφρονείς άλλωστε την πνευματική διάσταση του πράγματος, τον θεωρείς τον άλλον εικόνα Θεού? Ότι έχει πνευματική διάσταση ή είναι μόνο σάρκα και αίμα? Και δεν περιφρονείς μόνο τον άλλον, να περιφρονείς και τον εαυτό σου και τη δική σου πνευματική διάσταση. Τι να πει κανείς, αυτά τα αμαρτήματα τα οποία είναι βέβαια κατακόρυφη, ας πούμε, προέλαση στις ημέρες μας και διαφημίζονται και διαπράττονται φυσικά εν ονόματι της αγάπης, μόνο αγάπη δεν έχουνε. Αγάπη για Θεό, αγάπη για πλησίον, αγάπη για τον εαυτό μας. Τίποτε δεν προϋποθέτουνε. Τίποτε δεν προϋποθέτουνε από θυσία, από σταυρό, από υπευθυνότητα, τίποτε από όλα αυτά. Και η Αγία Μαρία όσο τα δούλευε αυτά ήταν στο σκοτάδι. Μόλις ξεπέρασε αυτό το φοβερό σκότος που την εκάλυπτε μέσω της Παναγίας μας, πήγε και προσκύνησε το Τίμιο Σταυρό και θα μπορούσε να εκφράσει τη μετάνοιά της, θα πει κανείς, και με άλλο τρόπο ίσως, θα μπορούσε να μείνει στον κόσμο, αλλά ήταν τόσο μολυσμένη η ψυχή της από την πολυετή ενασχόλησή της με αυτού του είδους τα αμαρτήματα που για την κάθαρσή της απαιτεί το πολύ ειδική προσπάθεια, γι' αυτό και εστάλει από την Παναγία μας πέρα από τον Ιορδάνη στην έρημο και εκεί πάλεψε πλέον όχι με τα πράγματα, τα πράγματα τα είχε πλέον αποφύγει, έκανε πλήρη απάρνηση των πραγμάτων. Η μετάνοιά της εκφράστηκε ως αγώνας καθάρσεως εναντίον των σκέψεων, εναντίον των νοημάτων. Πολύ δύσκολο αυτό, να αποβάλεις πλέον τα μολυσμένα νοήματα τα οποία καταπλακώνουν την ψυχή σου, να αποβάλεις τα φοβερά δεσμά τα οποία δένουν την ψυχή σου και να απελευθερώσεις την ψυχή σου και να τη δώσεις στο Θεό. Αυτή η σταδιακή κάθαρση ήταν για 17 χρόνια στο τι συνέβη με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία και πώς πάλευε σωματικά και πνευματικά και πώς είχε αντίληψη της Θεοτόκου και Θείο Φως. Να, αυτός είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Περνούσε μέσα από το Σταυρό και είχε και εμπειρία της Αναστάσεως, τη βοήθεια της Παναγίας, το Θείο Φως που επέλαμπε και την ελάφρωνε. Και την ελάφρωνε από το πάθη, μέχρι να ελαφρύνει εντελώς και να απελευθερωθεί εντελώς μετά από 17 χρόνια αγώνους. Το ποτήριο που μας δίνει ο Κύριος, που έταξε στους μαθητές του και ετάζει σε όλους τους οπαδούς του όλων των αιώνων για να σωθούν, είναι ό,τι μας έρχεται, ό,τι επιτρέπει ο Κύριος να μας έρθει, αν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Και συνήθως βέβαια αυτό που μας έρχεται δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι δυσάρεστο για τις αισθήσεις τις εξωτερικές. Από το ποτήριο του Κυρίου ρέει, όπως λένε οι Άγιοι, ρέει κατάργηση της ειδονής, ρέει ταπείνωση, ρέει απονέκρωση της εμπαθίας και της υπερηφανίας. Αυτό είναι το ποτήριο του Κυρίου. Το ποτήριο του Κυρίου είναι αυτό που δεν θα θέλαμε, αλλά αυτό είναι που είναι το καθάρσιο για μας, το καθαρτήριο. Είναι το καθαρτικό ποτήριο και πρέπει να γίνεται δεκτό με ταπείνωση. Γιατί αν δεν το δεχτείς με ταπείνωση και αντιδράς και γουγγίζεις, δεν κάνεις τίποτε και δεν προοδεύεις πνευματικά. Ο Κύριος ενώπιον του Σταυρού τι είχε πει? Όταν πήγαν να του συλλάβουν και κάποιος μαθητής, ο Πέτρος έκοψε με το μαχαίρι, λέει, το αυτί του δούλου του αρχιερέως. Ο Κύριος είπε να βάλει το μαχαίρι στη θήκη, θεράπευσε αυτόν του οποίου έκοψαν το αυτί και είπε: «Το ποτήριον ο δε δοκέμι ο πατήρ, ουμή πει ο αυτό». Να, εδώ μας λέει ο Κύριος και κάτι άλλο. Ότι πρώτος αυτός βαδίζει και πίνει το ποτήριο και μετά μας το δίνει σε εμάς. Αυτός ανοίγει το δρόμο δηλαδή. Εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε κάτι που έκανε ο Κύριος σε πολύ μικρό βαθμό. Και ότι αυτό το ποτήριο τελικά δεν το ετοιμάζουν εχθροί. Δεν το ετοιμάζουν κακοί άνθρωποι. Δεν το ετοιμάζει ο δαίμονας, ο διάβολος. Φαίνεται ότι το παρασκευάζουν οι άνθρωποι γιατί μας κάνουν ίσως άσχημα πράγματα ή ο πειρασμός. Ο Κύριος το επιτρέπει, άρα ο Κύριος το παρασκευάζει, όσο πικρό και αν είναι, και πρέπει να το δεχθείς, γιατί αυτός γνωρίζει τι μας συμφέρει και ποιο θα είναι αυτό το ποτήριο, τι είδους θα είναι δηλαδή αυτό το ποτήριο, τι φάρμακο θα περιέχει και σε ποια ποσότητα θα είναι. Για τον κάθε έναν είναι διαφορετική αυτή η ποσότητα. Έτσι είναι. Εάν το δεχθείς, ό,τι είναι αυτό, ό,τι είδους κτύπημα και αν είναι, ό,τι είδους ασθένεια και αν είναι, ό,τι είδους δοκιμασία και αν είναι αυτή, να μην αρχίζουμε και απαριθμούμε τώρα και πούμε πολλά. Εάν το δεχθείς έτσι, χωρίς αγανάκτηση και γονικισμό, χωρίς δειλία και ανυπομονησία και το χειρότερο απελπισία, τότε συμβαίνει αυτό που είπε ο Κύριος, αυτό που λέγανε οι Άγιοι Απόστολοι, «Δι' απολών θλίψεων δι εισελθήν ημάς στην Βασιλεία του Θεού», τότε βαδίζεις την οδό των θλίψεων, αλλά βαδίζεις τη καλή οδό, τη σίγουρη οδό που οδηγεί στη σωτηρία. Και να σημειώσουμε και κάτι, εάν πούμε να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας, που λέει ο Κύριος, «Αγαπάτε τους εχθρούς και ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς», εκεί τι δύναμη χρειάζεται, πόσο βία χρειάζεται για να πιεις αυτό το ποτήριο, ας πούμε, των αδικιών, των συκοφαντιών, των ύβριων, των παρεξηγήσεων. Πόσα και πόσα δεν αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινώς, μικρά και μεγάλα. Εκεί τι πρέπει να κάνεις εκεί σε αυτή την περίπτωση που σου έρχονται τα αναπάντεχα αυτά, τα φοβερά. Πώς να συγχωρήσεις, και όχι μόνο να συγχωρήσεις, λέει ο Κύριος, και να ευχηθείς από καρδίας. Να αγαπήσεις δηλαδή, να αισθανθείς συμπάθεια. Να αισθανθείς σύκτο, να αισθανθείς πόνο για αυτόν ο οποίος είναι, ας πούμε, ο δήμιός σου. Μπορείς. Αυτό το έκαναν αυτοί που μπορούσαν και εμείς πρέπει να το κάνουμε. Είναι φοβερό βέβαια ο άλλος να διαπράττει τα χειρότερα εναντίον μας, αδικίες, ας πούμε. Αλλά και πολύ πιο φοβερό, λένε οι Άγιοι, να μην έχεις εσύ τη δύναμη που τα υφίστασε, να μην έχεις τη δύναμη να το ξεπεράσεις. Να ξεπεράσεις το εμπόδιο αυτού, ο οποίος σε σταυρώνει κυριολεκτικά. Όπως ο Κύριος συγχώρεσε τους σταυρωτές του, αυτή είναι η οδός. Θυμάμαι πριν από χρόνια ήμουν λαϊκός και βρέθηκα σε ένα σπίτι κάποιου γνωστού μας, συγγενούς μας. Και ετέθη τότε θέμα έτσι συζητήσεως για μια συμφιλίωση τότε που επιδιώκεται από μια κυβέρνηση εκεί που ήταν το 80 κάπου εκεί, που ήθελε να εξαλείψει τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου και να πει ότι πρέπει να δούμε τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι, όπου και αν ανήκουν κομματικά, ό,τι σκούφο και αν φοράνε, ό,τι χρώματος και αν είναι αυτός. Να τους δούμε απαθώς, να ξεχάσουμε το παρελθόν. Είμαστε συμπατριώτες, συνάνθρωποι και να δούμε τι μπορούμε να οικοδομήσουμε από εδώ και πέρα. Και θυμάμαι πόσο αντιδρούσε ένας γνωστός και έλεγε: «Όχι, εγώ δεν πρόκειται να συγχωρέσω ποτέ αυτούς και τους τάδε και εκείνους τους πάθιους, εκείνους που έκαναν τα τμήρια, τα χειρότερα, που εσταύρωσαν, που ύβρισαν, που κατέστρεψαν, που κατέκαψαν. Αυτό δεν είναι χριστιανικό. Μπορεί αυτός να το βλέπει ως άκρος πατριωτικό, ως άκρος εθνικό. Να μην συγχωρέσω αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, έβλαψαν την πατρίδα μου. Αν δεν συγχωρέσεις αυτούς που έβλαψαν την πατρίδα σου, τότε πώς θα συγχωρέσεις έναν Θεό? Πώς θα σε συγχωρέσει? Αν δεν συγχωρέσεις εσύ, πώς θα σε συγχωρέσει? Και έχεις μέσα σου τόσο πάθος, εξεντύλωνε ένα πολύ φοβερό πάθος, είχε μέσα του ένα πολύ μεγάλο πάθος. Με αυτό το πάθος πάντως είναι σίγουρο ότι δεν βλέπεις πρόσωπο Θεού. Μα το πάθος μου είναι εναντίον των εχθρών της πίστεως. Πρέπει να ξεχάσεις αυτό το πάθος. Δεν είναι αυτό η στάση του Θεού, ο οποίος αγαπάει όλους και τους εχθρούς της πίστεως. Και τους φαγείς και τους δημίους και τους σταυρωτές. Βέβαια, αν δεν έχω εγώ τη δύναμη να αντιμετωπίσω το μαρτύριο και αν αυτοί κάνουν κακό και θα τους αποφύγω και θα προσπαθήσω να σταματήσω το κακό που κάνουν αν περνάει από το χέρι μου, δεν είπα ότι θα τους αφήσω ασίδωτους να κάνουν τα χειρότερα στην πατρίδα ή στην πίστη, αλλά έφυγαν αυτά, έφυγε η μαύρη εποχή, τι θα γίνει ύστερα? Θα συνεχίσουμε σε ένα επίπεδο αντεκδικήσεως και αντιπαλότητος και φωλιασμένου μίσους, το χειρότερο. Δεν υπάρχει καλό μίσος. Κι ας είναι είτε θρησκευτικό είτε πατριωτικό. Δεν είναι καλό μίσος. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Διότι μας κρατάει σε κατάσταση εμπαθίας, δηλαδή μας κρατάει σε κατάσταση εχμαλωσίας και πρόσωπο Θεού δεν μπορούμε να δούμε. Και τι να το κάνω ύστερα αν δεν μπορώ εγώ να δω το πρόσωπο του Θεού μου, του Θεού της αγάπης. Τι να το κάνω, έστω όπως λέει σ' άλλο Ευαγγέλιο, και αν κέρδισα όλο τον κόσμο ή τα έβαλα με όλο τον κόσμο και δικαιώθηκα ενώπιον όλου του κόσμου. Τι θα πει ο Θεός για μένα? Τι θα πει ο Κύριος όταν με κρίνει? Αυτός θα με παραδεχθεί ή θα με αποστρέψει ή θα με απορρίψει? Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει, όχι οι κρίσεις των ανθρώπων, όχι οι κρίσεις των ανθρώπων. η Αγία που εόρταζε χθες η Αγία Θεοδώρα, βασίλισσα της Ηπείρου, που ήταν στο 13ο αιώνα σύζυγος του δεσπότου της Ηπείρου, του Μιχαήλ του Δευτέρου, του Αγγέλου λεγόμενου. Τι έπαθε αυτή η καημένη? Την παντρεύτηκε, αλλά μετά την παράτησε με μικρό παιδί. Την πέταξε έξω ο άντρας της, ο δεσπότης της Ηπείρου, από την οικία τους, χάρη μιας άλλης πολύ κακής γυναίκας, τέλος πάντων, που ασχολείται μάλιστα και, με δαιμονικά πράγματα, και έκανε μαγκανίες και μαγείες στον δεσπότη, τον έβγαλε από τα μυαλά του, τον δεσπότη, τον κοσμικό άρχοντα εννοώ, και έδιωξε την όμιμη σύζυγό του και την άφησε μόνη της μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια, με ένα παιδί στην αγκαλιά, με τα ρούχα που φορούσε η βασίλισσα, και πήρε μια άλλη. Και κανείς δεν μπορούσε να του πει τίποτε, γιατί ήταν εξουσιαστής. Και αυτή βρέθηκε στα χέρια του Θεού, στο έλεος του Θεού. Αλλά δεν είπε, λέει, κακό, ούτε γόγγισε, ούτε ύβρισε, ούτε τα έβαλε με κανέναν, ούτε με το Θεό, ούτε με τους ανθρώπους, ούτε με αυτή την κακή γυναίκα που ήταν η καταστροφή της. Φαινομενικά, εκείνη τη στιγμή, και πόσο κράτησε το μαρτύριό της, τουλάχιστον 7 χρόνια, κάπου τη βρήκε ένας ιερέας σε ένα δάσος και την περιμάζεψε στο σπίτι του αυτός, και δεν είπε και σε αυτόν και δεν υποκαλύφθηκε ποια είναι. Και μόλις μετά από χρόνια που ο άρχοντας ήρθε στα σύγκαλά του και κατάλαβε τι κακό του έκανε αυτή που πήρε και την έδιωξε, άρχισε να αναζητεί τη Θεοδώρα, να δούμε πού είναι αυτή, του είναι πιστή, είχε και ένα παιδί, τότε τα θυμήθηκε αυτά. Και τότε ο ιερέας την προέτρεψε να πάει, αυτός που την είχε στο σπίτι του και τη φιλοξενούσε, οπωσδήποτε να πάει, αφού δεν είχε κακία μέσα της και συγχωρούσε, την καλούσε ο Θεός σε αυτή τη θέση. Και μόνο τότε αποκαλύφθηκε. Και μετά από χρόνια, αφού πήγε πάλι πίσω στο σύζυγό της και πήγε τι, να του ζητήσει τώρα λόγο, πήγε να του ζητήσει να του εξηγήσει τι προδοσία έκανε, γιατί, υπό ποιες συνθήκες και τι έκανε όταν την πρόδωσε και πού και πώς. Όχι βέβαια, οι Άγιοι του Θεού έχουν μεγάλη καρδιά, τα καλύπτουν αυτά, δεν μένουν σε αυτά, δεν μένουν στα μεγάλα, δεν μένουν στα μικρά, τα ξεπερνούν με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού βέβαια. Και μετά που εκοιμήθη από λίγα χρόνια ο σύζυγός της, έγινε και μοναχή, εκοιμήθη εκεί στην Άρτα σε ένα μοναστήρι που έκτισε, του Αγίου Γεωργίου, και μάλιστα προείδε την κοίμησή της και είδε ότι η εκκλησία της μονής που έκτιζε δεν είχε τελειώσει. Της είπανε οι εργάτες ότι θέλει τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη. Έκανε προσευχή, τι παρησία είχε στο Θεό, να της δώσει 6 μήνες ακόμη, όχι παραπάνω, να δει τον ναό ολοκληρωμένο, να τον δει λειτουργημένο και μετά να πει τον «Ήν απολύεις την δούλη σου δέσποτα». Όπως και της το έκανε ο Κύριος, γιατί θέλει, μα λέει, τον φοβουμένον αυτόν ποιήσει και της δεήσεως αυτόν εισακούσετε και σώσει αυτούς. Οι Άγιοι έχουν παρησία στο Θεό γιατί είναι φίλοι του Θεού. Και προσευχήθηκε και έτσι έγινε. 6 μήνες έζησε και είδε τον ναό τελειωμένο, τον είδε στη λαμπρότητά του και στη λειτουργία του, και μόνο τότε απήλθε τα λείψανά της μέχρι σήμερα στην Άρτα. Προσκυνούνται η Βασίλισσα Θεοδώρα της Ηπείρου να είναι βοήθειά μας. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι διατηρούμαστε νεκροί για τον κόσμο μόνο με το ποτήριο, με τα όπλα της προσευχής, της υπομονής, τι άλλο. Και θυμόμαστε και αυτό που είδε ο Άγιος Ιωάννης στον ουρανό, αυτούς που είχαν τις λευκές στολές στον θρόνο του Θεού. Αυτοί εξήλθανε όπως τους ερώτησε και του είπανε από τη θλίψη τη μεγάλη. Από τη θλίψη τη μεγάλη, και εκαθαρίστησαν οι στολές τους, εκαθαρίστησαν από το αίμα του αρνίου, γιατί ήταν άξιοι να του δέχονται. Όμως, και τελειώνουμε με αυτό τώρα, να πω και ένα άλλο σημείο πνευματικό. Το παράπονο των μαθητών που θέλανε τις εξουσίες και τις δόξες μας βάζει και μια άλλη σκέψη, να πούμε, ένα άλλο πρόβλημα πνευματικό το οποίο συναντάται πολύ συχνά στους πνευματικούς ανθρώπους πλέον, στους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι έχουν την καλή διάθεση να ζήσουν πνευματική ζωή, αλλά βιαζόμαστε, να μην πούμε όλοι, βιαζόμαστε να μας έρθουν τα καλά, τα αναπαυτικά, αυτά που είναι της δόξας και της τιμής, αυτά που είναι της αναγνωρίσεως και του επένου και της επιβραβεύσεως. Λίγο ως πολύ έχουμε όλοι αυτό το μικρόβιο μέσα μας, λίγο ως πολύ το έχουμε, και αυτό δείχνει ανθρωπαρέσκεια. Δεν βάζεις με το νου σου ούτε επιβράβευση, ούτε αναγνώριση. Είναι μια αδυναμία των ανθρώπων, βλέπεις, είναι μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, η νοικοκύρα, η γυναίκα είναι πολύ καλή, κάνει όλες τις εργασίες, συμπαραστέκεται σε όλους, θυσιάζεται όντως. Και με το παραμικρό όμως, το έχει αυτό μέσα και το εκφράζει ως παράπονο, μόλις συμβεί κάτι και δεν έρθουν τα πράγματα όπως θα ήθελε. Εγώ θυσιάζομαι, λέει, και ένας δεν με αναγνωρίζει. Έχει κάποια ελαφρυντικά αυτό. Αν κάποιος αγωνίζεται με ταπείνωση και με φιλότιμο και ποτέ δεν ακούει τίποτε καλό, κάπου σαν άνθρωπος μπορεί να ξεσπάσει και να πει, μα τέλος πάντων, κανένας δεν αναγνωρίζει τίποτε. Αλλά αυτό πάλι είναι κοσμική κατάσταση, δεν είναι κατάσταση επιβραβεύσεως, έχει ένα ελαφρυντικό. Είναι πάντως δείγμα, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει φιλότιμο και ταπείνωση, είναι δείγμα ανθρωπαρεσκίες, είναι δείγμα καινοδοξίες, είναι δείγμα αρρώστιας πνευματικής δηλαδή. Αρρώστιας πνευματικής. Θέλουμε την αρετή, αλλά όπως έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας, τη θέλουμε να τη γλυκάνουμε, όχι με τη γλυκασμό του Χριστού, αλλά με τη καραμέλα του επένου. Ο έπαινος είναι μια καραμέλα που την πιπιλίζουν όμως τα μικρά παιδιά, όχι τα μεγάλα. Και δεν θα έπρεπε εμείς να επιδιώκουμε αυτό. Λέμε ότι δεν θέλουμε τον έπαινο, αλλά ρωτούμε σχόλια των άλλων για να μάθουμε τι αντίκτυπο έχουν οι πράξεις μας, τι αντίκτυπο έχει η διακονία μας, τι αντίκτυπο έχει, ας πούμε, η όλη παρουσία μας. Αυτό δεν πρέπει να το βάζουμε καθόλου στο νου μας. Καθόλου. Αν πρέπει να συζητούμε για πνευματικές καταστάσεις, εάν πρέπει να συζητούμε για αναμονή, εν υπομονή, επιβραβεύσεως από το Κύριο. Ο Κύριος να μας δίδει δύναμη να διατηρούμαστε στην κατάσταση που θέλει αυτός, της μετανοίας, στην κατάσταση του αγώνος, στην κατάσταση της θυσίας, στην κατάσταση της διακονίας, ώστε να μακαριστούμε στον ουρανό, όχι στη γη, από αυτόν ο οποίος έχει όλα τα μεγάλα, όλες τις μεγάλες δωρεές του εκεί, να πιούμε με υπομονή το ποτήριο, ό,τι ποτήριο έχει για μας, να το σηκώσουμε εν υπομονή και ευχαριστία, ώστε να αξιωθούμε τις μεγάλες τραπέζες του δείπνου, του αιωνίου δείπνου, του ουρανίου δείπνου στον παράδεισο της τρυφής. Αμήν. Διευχόμεθα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.